бачачи цього чоловіка, наскільки дійсно в нього є мир, посмішка на лиці, і насправді бачити, як Бог робить ті внутрішні зміни, як Бог працює в серцях людей, це неймовірно збудовуюче. Власне, заохочуємо зараз, дійсно плануйте бути на конференціях, плануйте бути в тих місцях, де збираються Божі люди, де збираються Божі чоловіки і жінки, які славлять Христа. Врешті-решт, це те, до чого нас Бог кличе, щоб ми не кидали збору свого. Збір, як тут, що ми збираємося щотиждень, збір, як на конференції, чи в інших місцях, чи на молитовних зустрічах. Збираємось, розігріваємось, оскільки більше надходить день той день, оскільки більше він надходить. Апостол Павло, проповідував, що тоді він уже чекав Христа, оскільки більше зараз, дивлячись, які події у світі відбуваються, катаклізми і все інше, ми з більшою ревністю очікуємо Господа. Врешті-решт, це наша частка, чекати Господа, чекати прихід. Не тільки той день, але саме Його, який з'явиться в той день. І сьогодні хотів би поділитися думками. В принципі, я, можливо, певно, навіть просто перескажу одну проповідь, яка особливим чином торкнулась мого серця. І торкнулась мене проповідь пастора Кендера. Хто з вас, хто був на конференції, пам'ятає цю проповідь про попрошайку, про жебракування. Давайте помолимось. Отець наш Небесний, ми приходимо до Тебе, Господь, і ми хочу мати відкриті, приготовлені серця, щоб Ти сіяв, вкладав нас, Боже, Твоє Слово, наповнював нас тим небесним хлібом, Твоєю небесною поживою, Ти бо сам сказав, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Господніх. Тому, Боже, ми живемо Тобою, живемо Твоїм Словом. Промовляй зараз до нас, відживлюй наші душі, укріпляй. Молимось про це, святе ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отож, Євангеліє від Івана, 9 розділ, ми бачимо, чоловіка, який був сліпонароджений, народився сліпим. Отож, є люди, які стають попрошайками, жебраками, по тій причині, що сталося щось в їхньому житті. Ну, зокрема, як цей чоловік народився сліпим, і він має таку потребу, щоб дійсно прожити якось, він просить ці гроші, щоб мав за що прожити, щоб мав за що утримати себе. Є люди, які, і певно, майже кожен із нас зустрічав таких людей, які попали в різні обставини, мали певну якусь втрату, і це можуть бути навіть якісь багаті люди або освічені люди, але щось сталося в їхньому житті, і вони потім стали жебраками. Навіть, певно, навіть зараз, якщо вийти на вулиці Львова, то ми можемо побачити, деякі люди жебракують. Ну, так, да, ну, є такі неблагополучні сім'ї, але також особисто я знав таку людину, який закінчив вищий навчальний заклад. Освічена людина. І жебракує. Так, десь є, власне, міра того, що людина робить свій вибір. Десь все-таки людина робить свій вибір, що вона буде жити або хоче жити так. Може навіть десь бачить зручність в тому, щоб жити так, таким чином. І для когось це, скажімо так, легше так прожити, будуть жебрати і позичати, жебрати для того, щоб саме таким чином проживати. В чомусь духовно і ми з вами були такими. І іноді, на жаль, впадаємо в такий стан. Були такими, тому що ми не знали сенс життя, ми шукали за ним, ми десь пробували його, десь стукали, десь щось випробовували, аж до того моменту, коли Господь нам відкрив себе, аж до того моменту, коли Господь покликав нас до себе, і тоді Він дає нам зміст, сенс життя, для чого ми живемо, куди дійсно ми повинні бути скеровані. І як, наприклад, в 1 Солунян 4 розділ, апостол Павло дає таку настанову: і пильно дбали 4 розділ з 11 і 12 вірші. «І пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали». Це настанова апостола Павла, як провадити одне з сфер християнського життя. Жити, заробляти своїми руками. І так само в Діях апостолів ми знаємо це місце, де апостол Павло також навчав у 20 розділі 34-35 вірш, що блаженніше давати, ніж приймати. І до цього нас веде Господь. Тому що Бог не хоче, щоб ми залишалися жебраками і були завжди в такому стані, щоб щось просити. Але Він нас веде до стану повноти, навіть, скажімо, такої, яка є більше, надміру, щоб воно, він каже, потоки життя з вас виходили, щоб ми були благословенням для іншого. Це блаженніше, це щасливіше, це краще. І Бог, власне, веде нас до такого стану. Тому ми бачимо, як радикально, якщо ми знову повернемось до історії Євангелія від Івана 9 розділу, фактично, практично цілий розділ посвячений цьому, як Ісус зцілив цього чоловіка, як його життя змінилось, і як його життя стало впливом на інших, на людей освічених, на людей, які мали певну посаду, певне положення в суспільстві, тому що його привели до Синедріону, його привели до релігійних вождів того часу в Ізраїлі, і вони не могли збагнути, що сталося, наскільки велика, глибока переміна сталася. І він свідчив їм. І в нього був плід в житті, як сильно змінилось. Ось він потребуючий, ось він залежний, ось він жебрак, а ось він той, хто дає, той, хто благословляє, той, хто свідчить. І, звісно, його життя сильно змінилось, так само, як і наше життя. Був час, коли ми були в залежності і потребували, але Господь нас привів до того, що ми тепер є ті, які можуть давати, можуть благословляти. В певному сенсі там було зручніше. Ти просиш, тобі дають, а тепер, коли ти вже бачиш, ти вже можеш здобути певний фах, певну професію, ти маєш заробляти, вже маєш більшу відповідальність заробляти і давати. Але це блаженніше. Бог хоче вести нас до чогось більшого. Да, зросла відповідальність, але так само є і більше щастя в тому, блаженніше. І певно ми бачимо, як іноді проводяться різні шоу, там тих самих номінацій всякі проводять, як різні актори себе поводять, як різні політики себе поводять, банкіри, багаті люди. Але знаєте, насправді, якщо подивитись, вони так само є жебраками, як би це дивно не звучало. А знаєте, за чим вони можуть жебрати? І в більшості випадків жебрають за увагою, за визнанням, за любов'ю, за такими речами, яких не купиш, не придбаєш. Намагаються зробити все, що тільки можливе. Вкладають шалені гроші, намагаються певним чином одягатися, певним чином макіяж робити, певним чином купувати різні портфеліки, різні і так далі, і так далі. Для чого це все? Щоб певним чином робити атракцію, щоб привернути увагу, щоб бути значимим, щоб бути цінним. Вони шукають цю значимість і цінність, стяжають від інших. Вони жебрають, вони випрошують, тому що вони ніколи не пересвідчують тої цінності, яку сам Бог може дати і вкладає. Подумайте, насправді, наскільки ми з вами є багатими. Як ми прийняли цю цінність, не від когось вижебрали. Ти є цінний, ти є добрий. Да, нам іноді приємно почути ці слова і добре, але ми не жебруємо цих речей. Люби мене, ми не вижебруємо це, тому що ми вже прийняли цю любов. Але так багато людей, навіть, кажу, маючи гроші, маючи певне положення, вони далі продовжують жебрати. Але що самим є цікавим, що любов можна тільки прийняти, її не можна виклянчити, її не можна вирвати, її можна тільки прийняти. Так само значимість чи цінність, нею можна когось наділити, але ти її не можеш витягнути, вирвати у когось. Наділити? Так. Але не можеш вирвати. Для мене, наприклад, це було таке по-новому, я почув ці речі. По-новому. І, власне, це те, що торкається певним чином мого серця. Що Бог мені дає такого, чого в світі, насправді, і сам по собі, ніколи би не знайшов би і не здобув, ніколи би не пересвідчив. І тоді в новому світлі ми також бачимо 2 Петра 1 розділ 3 вірш. Усе, що потрібне, подала нам для життя і побожності, подала нам Його Божа сила. Усе, що потрібне. Усе, що потрібне. І нам вже не треба бути тими жебраками, які жебрують, виклянчують, випрошують. Знову ж, я можу продовжувати так жити. В той час, коли є явлена мені благодать. В той час, коли є явлена, відкрита для мене Його любов, яку вкладає Він в моє серце. Але я можу продовжувати далі жити. І тим самим я тоді марную благодать явлену. Я далі ходжу жеброю, чекаю, щоб хтось мені сказав, що мене любить, хтось мене оцінив, хтось мене зауважив, і я далі пробую десь жебрити в той час, коли Бог уже мене цим наділяє, але я можу це просто марнувати і далі ходити як жебрак, недооцінюючи те, що хто, сам Бог, мене так оцінює, так любить. Я не можу це вирвати, але можу це прийняти. І власне тому, коли з'явилась благодать в нашому житті, все змінилось. Насправді, радикально змінилось. Про це якраз апостол Павло говорить до коринтян. Відтворіння нове. Ото сталося нове. Старе минуло. Ото сталося нове. Абсолютно нове. І тому в нас є нові здатності, нові можливості. У нас є нові сили. Вони не від нас, але вони в нас через Христа, через Його Слово, через Його Духа Святого. Тому я вже не жебрак, але в мені вже є джерело, я можу давати, я можу благословляти. І як ми також знаємо певні історії, ви чули, є люди, які померли, і їх знали як жебраки, бідосі, жебраки. Але потім в їхньому матраці знаходили тисячі долярів, чи сотні, чи десятки. І думаєш, яке глупство просто. Так прожити життя в той час, коли там в матрасі, чи в подушці, чи десь в банці закопано, чи де не було, людина купила. Знову ж, в певному сенсі духовно ми теж можемо робити свій вибір. Ми можемо або туди закопувати, ховати, і далі жебрати, або жити відкрито. Жити так, щоб благословляти, давати, пересвідчувати ту повноту, якою Бог нас наповнює. Тому в Бозі, через Духа і через Його Слово, ми можемо завжди відновлюватись, завжди відсвіжуватись, завжди є пересвідчувати ту новізну Духа і пересвідчувати ту повноту. Є потішений і не хочу більше вибирати жити в тому же братстві, Але пересвідчувати те, що Бог для мене кожного дня дає. Тим більше написано, що кожний день Його милість є нова. Кожний день Його милість є нова. Бог постійно відновлює, відсвіжується для мене. І як в першому Коринтян 15 розділ, 10 вірш, ми досить часто згадуємо це місце. Перший Коринтян 15:10. Та благодаттю Божою є те, що є, і благодать Його, що в мені недаремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Дивіться, як Павло тут пише. Він каже, і благодать Його, що в мені недаремна була. Благодать, яку я приймаю, я її не марную. Вона не марнується. Вона недаремна. Вона працює в мені. І я, відповідно, маю здатність і силу працювати, приносити плід. Я приношу плід. Більше, ніж інші. Це не те, що він порівнюється, але це те, що ми бачимо в цьому вірші. Він знову славить Бога. Бо каже, це не я, але це благодать, що в мені. Це Бог, що в мені. І є виражений плід. І Бог є прославлений, звеличений в цьому. Тому, я кажу, я є люблений. Я прийняв благодать. Я є люблений, я є оцінений Богом, Бог цінує мене. Я не міг ніколи це виклянчити в Бога, але Бог мені це наділив, дав. Я розкушую зараз в цьому. Я люблений самим Богом. Мені не треба клянчити це в когось десь. Так, Бог це в різний спосіб виражає. Да, в тілі Христовому, да, через людину, тут, там, в інший спосіб. Але я не клянчу це. Не витягую це від тої чи іншої людини. Але від Бога. А Він вже знає, в який спосіб. І на завершення, ще одна думка, власне, теж пастор Кенда її привів теж в завершенні проповіді. Івангелія від Луки, 15 розділ, пригадуєте історію про блудного сина. Хоча, чесно кажучи, мені не подобається те, що вона називається «Історія про блудного сина». Ну, але це людське. Людина завжди в першу чергу на себе дивиться про своє. Насправді це історія про багатого батька. Про люблячого, щедрого батька. І цей батько є образом Бога. Насправді ця історія є про нього. Не про то ті злидні, про то нещастя, але про нього, про великого. І коли син, так зневаживши свого батька, пішов і потім жив марнотратне життя в жахливих злиднях, і в свідомості своїй дійшов до слуги, до раба, до жебрака, і як він хотів вернутися до батька? Як слуга, як раб, як жебрак. Каже, хоча б, щоб мене батько прийняв як жебрака. Я знаю, що батько мені дасть. Але батько його не хотів прийняти як жебрака. Батько прийняв його як сина. Він навіть не хотів слухати про його думки жебрацтва. І це є, власне, знову образ нашого Небесного Отця. Він не хоче нас прийняти як жебраків, як рабів. Він хоче нас прийняти як синів і дочок. І саме так відноситись з нами. Нехай ці думки дійсно відновлюють нас день в день. Бо ми насправді настільки схильні впадати. І це не є Євангелія процвітання. Це є здорові думки, які ведуть, щоб поклонятися і славити Бога. А не далі жебрати, клянчити. Але славити нашого Спасителя. Амінь. Отець наш Небесний, ми славимо і величаємо Тебе, Боже, за те, що дійсно кожен із нас жив те життя жебрака. Всі ми десь жебрали, шукали, щоб хтось нас побачив, оцінив, прийняв, полюбив, пожалів. І, Боже, одного дня Ти нас зустрів, Господь. Ти нас зустрів і Ти нас наділив своєю любов'ю, досконалою любов'ю, безумовною любов'ю. Ти нас оцінив так, як ніколи ніхто б не міг би нас оцінити. Ти нас, Господь, вилюбив. І Ти продовжуєш це робити день в день. День в день, Господь, Ти шепочеш нам ці слова любові, слова потішення. Десь так кидаєш нам виклик, десь так, можливо, і докоряєш, але завжди це робиш з люблячим батьківським серцем і приймаєш нас знову ж і знову ж як синів. Дякуємо, Господь, ми славимо і величаємо Тебе. Молимося, святе ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь і амінь.
Давайте встанемо. Відкрити, будь ласка, ваші Біблії на посланні до євреїв. І перша проповідь пастора Владислава була для тих, хто жив за зимовим часом. Друга для тих, хто підійшов. Перша за літнім часом, а друга вже доїжджаючи. Я жартую. Вітання всім, до речі, Пешту, особливо від пастора Кріса, пастора Джейсона з Лією. Вони були там, якщо мали чудовий час, як ви вже чули. Але послання до євреїв, 11 розділ. Давайте прочитаємо. 11 розділ з 9 вірша. Вірою Авраам уселився в землі обіцяній, як у чужій, живучи в наметах з Ісааком і Яковом, спільними спадкоємцями тієї ж обітниці. І очікував він міста з непохитною основою, якого будівничий і творець є Бог. Читаю з Біблії Куліша, може трошки відрізняється, але... А і ще відкрити книгу «Об'явлення», 21 розділ. Читаємо з першого вірша. І бачив я нове небо і нову землю. Перше бо небо і перша земля проминулись, а моря вже більше не було. І я, Іван, бачив місто те святе, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготовлений, як невіста, прикрашена чоловікові своєму. І чув я голос гучний з неба, що говорив: ось оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, а вони будуть людом Його, і сам Бог буде з ними їхнім Богом. І дякуємо Тобі, Господь, за те, що можемо бути сьогодні в домі Твоєму, молимось, оживи нам Слово Твоє сьогодні в наших серцях, щоб ми могли пізнати Тебе, чути від Тебе і бачити, до якої надії Ти кличеш нас. Провадь нас, в ім'я Твоє ми молимося. Амінь. Прошу сідати. Я хочу привітати пана Женю. Раді його бачити, давно не бачили його. Так що раді, що ви сьогодні з нами. І ми теж мали чудовий час на конференції. Цього року ми поїхали з Вітою і з двома нашими хлопцями. І це була інша конференція. Ми не знали, як воно буде насправді, але це було цікаво. Так що вона відрізнялася від всіх інших. Ми, можливо, були менш активні, ніж раніше, коли рано прокидалися, починали день з якихось семінарів і закінчували нічними дискусіями. Нічні дискусії ми мали по вихованню дітей вдома і вставали рано, але це була інша причина. І, ну, в принципі, було добре. І Тимофій так за Станіславом любили ганяти по нашому готелі. Знали вже всі, де живуть, ходили на чай до людей, які жили з нами, будили пастора Кріса, який приходив вночі, стукали його в двері, пастор Кріс відкривав і нікого не бачив. І потім двоє колядників стояли під дверима і питали його: "How are you doing today?" Застосовували ті фрази, які вони навчалися в Перлинці англійською мовою. І пастор Кріс сказав: "Я ще сплю, прийдіть пізніше". І казали: "В котрій?" Пастор Кріс сказав: "В 9". На другий ранок ми вже пішли в кафе, поснідали, і Тіма питає, каже: "А котра година?" Я кажу: "5 по 9". Він: "О, ні!" Я кажу: "Що сталося?" "О, ні! Я мав розбудити пастора Кріса в 9". Я кажу: "Не хвилюйся, я думаю, пастор Кріс дуже сильно не розстроїться, що ти не збудив його в 9". Але це було добре. Я просто їхав і думав, я читав це місце в Біблії, де написано про Марію і Йосипа, що вони ходили щорічно в Єрусалим на свято Пасхи, і Марія і Йосип мали переконання ходити туди, в Єрусалим, і, звичайно, вони брали з собою туди дітей. І написано, в одній з цих подорожей навіть Ісус загубився, що, в принципі, я би не дивувався, що це могло так і статися. І йому було 12 років, він загубився. Але це добре, ми привчати дітей до Слова Божого, до того, що ми насправді маємо в нашій церкві. То, що ми маємо, це неймовірна річ. Я подумав, наскільки є це благословення велике, де ми можемо зібратися таким великим гуртом, де стільки народів, стільки людей з різних країн, і ми всі віримо в одне і те саме Слово, в одного і того самого Бога, і разом славимо Його на різних мовах, прославляємо Його і тішимося тим, що Бог робить не тільки навіть в нашому місті, не тільки в нашій країні, але робить по цілому світі. І це є захоплююче, неймовірно бачити. І тема конференції була, тут я вже казав, яка тема конференції була. Тема конференції була: Ісус Христос, наш первосвященник, найвищий священник. І я трошки хочу ділитися на цю тему. І ми будемо сьогодні говорити про новий Єрусалим. Абстрагуючи сьогодні, давайте, може сьогодні, якщо Бог дасть, попробуємо на цій проповіді звільнитися від наших, можливо, якихось насущних турбот, а не думати про останні дні забагато, а не думати, можливо, про якісь сьогоднішні проблеми, але, дійсно, подумати про майбутнє, тому що ми, як християни, ми є люди, які маємо майбутнє. Ми маємо неймовірне майбутнє, маємо велике майбутнє. І в якійсь мірі Бог роздерши цю завісу в храмі 2000 років, Він показав нам це майбутнє. Він сказав, що ми маємо доступ туди, за цю завісу, куди, як притеча за нас, ішов священником Ісус Христос, і ставши первосвященником навіки за чином Мелхіседека. Він війшов за завісу, він війшов в небеса, він відкрив дорогу і дав нам можливість сьогодні побачити те, що він приготував для нас. І в посланні до євреїв ми прочитали, що Авраам, цікаво, що в житті Авраама ми ніколи про це не читаємо, він наслідував землю, він перебував на тій землі, яку Бог йому пообіцяв, і в принципі він ніколи її толком не успадкував. І він жив серед тих племен, і все, що він мав, він викуплений кусочок, де він там купив для могили Сари, і пізніше він мав ще трошки невеличкий наділ тієї землі. Але цікаво, ймовірно, те, що Авраам в кінці свого життя, коли він вже мав ніби той кусок землі, до якого Бог його кликав, і він мав спадкоємця, якого чекав 100 років разом з Сарою, таки написано, що він чекав чогось іншого, і він чекав чогось більшого. Він чекав, написано, міста, якого архітектор і якого творець є сам Бог. І він перебував на тій землі, хоч вона була обіцяна, він перебував на ній, як на чужій. Він перебував на ній, як не на своїй, мріючи і чекаючи те, що Бог приготував для нього. І що ж Бог приготував для нього? І, в принципі, те саме, що Бог приготував для нас. Ми читаємо в книзі, в об'явленні Івана, що Бог приготував для нас нове місто, новий Єрусалим. Навіть не сьогоднішній Єрусалим. Деякі люди до сьогоднішнього дня воюють за Єрусалим. Одні кажуть, це наш Єрусалим, інші кажуть, ні, це наш Єрусалим. Одні кажуть, тут помер Авраам, і тут царював Давид. Інші кажуть, сюди літав пророк Мухаммед. Православні кажуть, тут наш Єрусалим. Католики кажуть, ні, він наш, тому що тут є стільки наших святиць і всіх інших речей, але насправді Бог каже, що це є земні тимчасові речі. Навіть той Єрусалим, який ми маємо сьогодні в книзі об'явлення, він порівняний з Содомом і з Гоморою через відступництво, через великий дух відступництва від основних цінностей і від Бога, який дав це місто на спадок євреям. Але Іван говорить про щось більше, про щось краще, про щось неймовірне. Ми сьогодні подивимося на Новий Єрусалим, і це насправді заворожуюча річ, заворожуюча будова. Ми любимо міста. Я думаю, з часів Каїна люди почали любити міста. Всю урбаністичну культуру, все, що пов'язано з містом. І багато з нас, можливо, ми прив'язані до Львова, ми любимо архітектуру, і місто, і будівництво. І є деякі люди, які люблять кожен камінчик, і десь приходять, і мають якісь свої улюблені міста, і улюблені місця, і кажуть, тут є неймовірно, тут я відпочиваю, тут мені найкраще. З цим місцем стільки пов'язано подій в моєму житті, і ми, в якійсь мірі, ми прив'язані до міст, і ми любимо їх. Скільки пісень є про міст, про міста, скільки пісень люди написали про різні міста, віршів, оспівуючи їхню красу, історію, славу, події, які відбувалися там. І ми вернулись з Будапешта, ми перший раз я поїхав взагалі на цей на тур, туристичний тур по Будапешту, нам треба було чимось зайняти дітей, бо це було фантастично, неймовірно, без програми ми б. І ми поїхали, дійсно, я вперше побачив Будапешт, так іншим оком і з екскурсоводом. Гарне місто, неймовірне місто, чудове місто, Дунай тече, замок, парламент. Екскурсовод така юмористична попалася, і вона розповідала, скільки там будинків будували, що там замок будували, по-моєму, 20 років, там одну церкву будували 50 років, парламент будували десь 70 років. І вона жартувала, розповідала, каже, є в нас анекдот такий ходить, каже, приїхали американці на екскурсію по Будапешту і кажуть, не проти американців, просто приїхали, і це жарт. І вони казали, вони їхали, каже, і цей замок, вони питають, скільки ви цей замок будували? Вона каже, 20 років. Вони кажуть, що, та ми би його збудували за 2 роки. Потім проїжджають біля церкви, а цю церкву будували 50 років. І вони кажуть, а скільки цю церкву будували? Вона каже, 50 років. Вони, ха-ха-ха, ми би її збудували за 3 роки. І вона вже така розстроєна, їде біля парламенту, який будували 70 років. Там розказувало, що той парламент пішло грошей стільки, що можна було 400 сіл збудувати. Зі всією інфраструктурою стільки грошей там пішло. Ну, ясно, що бюджет дірявий, там ще й багато кому іншого, що пішло. Як ми це розуміємо. І вони кажуть, а скільки ж цей парламент будували? Екскурсовод така дивиться через вікно. Каже, який парламент? О, ще вчора його тут не було. І ми любимо міста. І я думаю, і люди люблять міста, і люди прив'язані до них. І це є неймовірно. Але, думаю, що ж Бог готує для нас? І написано, що Бог готує для нас місто. Він приготує для нас місто. Новий Єрусалим. Новий Єрусалим. І який ж буде той Єрусалим? Іван каже, що він бачив нове небо і нову землю. Абсолютно нове небо. Є сьогодні люди, які кажуть, що вони будуть жити вічно в раю, і ще й на землі. І неймовірно, де вони це читали в Біблії, коли Біблія каже, що в нас буде нова земля. Абсолютно нова. Нове небо, нове творіння. Ні в якій мірі не заплямоване і не загажене гріхом і всім, що з цим пов'язано. І Бог каже, що Він спустить цей Єрусалим з неба. Він не буде творінням рук людських, він не буде чимось, до чогось доторкнулася рука людини, хоч людина буде мати частку в цьому Єрусалимі. І багато з тим, що пов'язано було з людиною, буде принесене туди. Але він каже, ось, і це буде оселя, третій вірш, оселя Бога з людьми. І він житиме з ними, і вони будуть людом його, і сам Бог буде із ними. Неймовірно. Відрізняється навіть Новий Єрусалим, я би сказав, від землі, яку на початку створив Бог. Якщо провести певні паралелі, то цікаво, що Новий Єрусалим відрізняється навіть від землі і навіть від Едему, навіть від саду, який Бог збудував, Бог насадив на землі тим, що Бог час від часу приходив в цей сад. Він приходив часом до Адама і до Єви, спілкувався з ними, навчав їх, розмовляв з ними. Але в цьому місці, в Новому Єрусалимі, Бог, написано, буде з людьми постійно. Бог буде з ними завжди. Бог ніколи не буде лишати його, Бог нікуди не буде відходити. І четвертий вірш, обітниця для всіх, хто страждає, хто має тяжкий час, хто має проблеми, хто має якісь сутиски, болі, хвороби в своєму житті. Бог обіцяє, що Він обітре всяку сльозу з очей їхніх. І смерті більше не буде, ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуле. А ще неймовірно, можливо, сьогодні в когось і всіх нас цими часом переходимо через смуток, через біль, через страждання, через плач, через якісь проблеми, через якісь сутиски. І як би ми на це не дивилися, хтось абстрагується, хтось лікується, хтось вирішує, але одного дня Бог каже, цього всього не буде. Воно про мене. Тому що в Божому дизайні, в Божому плані, в Божому майбутньому, яке Бог створить, не буде причини страждання. Не буде причини смутку, а не буде причини розділення людини і Бога, а не буде цієї причини зла. Зло не знайде більше жодного місця в цьому місці. Його не буде існувати ні в якій мірі. Воно не знайде собі якусь точку опори, воно не знайде собі місця якогось пляца, чи в серці, чи в розумі, чи в людини, чи якогось іншого творіння. Його не буде. Воно буде усунене, і всі наслідки разом з ним будуть забрані теж. І Бог каже, що це є слова вірні, і Він обіцяє, і Він якби навіть тут клянеться сам собою, що це є слова правдиві, що вони є повністю правдиві, що вони є істинні. І в новому небі А не буде можливості для людини, навіть для творіння, відійти від Бога. Часом люди думають, чи можливо буде десь колись в небі, коли ми вже будемо 1000 років з Ісусом Христом, чи навіть 2000, 10 000 років, що з'явиться новий Люцифер і знов начудить, і знов принесе якісь проблеми. Чи буде можливість для людини знову війти в якусь спокусу і з'їсти з дерева пізнання якогось добра і зла, і знову стати на шлях випробування, і знову стати на шлях якоїсь конфронтації, протиріч з Богом. Ми цього всього не читаємо в новому про Новий Єрусалим. Цього не буде. Там нема можливості спокуси, нема можливості навіть в певному сенсі вибору. І ми можемо подумати, як це можливо несправедливо, що там не буде можливості вибору. Але насправді, знаєте одну річ, що в Новий Єрусалим входять люди, які вже зробили цей вибір. Війдуть туди тільки ті, хто цей вибір зробили вже раніше. І слава Богу, що в день, коли ми зробили свій вибір, і наш вибір був за Ісуса Христа, Ефесян 1:13, Бог запечатав наш вибір Духом Святим. І тому там нема потреби для нового вибору, нема потреби для нового рішення, нема потреби для прийняття іншого рішення, тому що наші рішення вже були запечатані ним. І так само для ангелів. Ангели, які лишилися з Богом, написано, що їхні рішення так само були запечатані Богом, і вони стали Божими ангелами, вони стали добрими ангелами, вони стали ангелами, які прийняли рішення в стосунку Бога. Але яким буде це місце? До речі, написано в 8-му вірші, що переможець успадкує все. І боязким, і невірним, і огидним, і душогубцям, і блудникам, і чарівникам, та ідольським служителям, і всім неправдомовцям місце їхнє в озері, палаючому вогнем і сіркою, що є друга смерть. Тут є протиставлення того, що буде в Новому Єрусалимі, і того, що буде поза ним, тобто в пеклі. І, можливо, цей вірш є можна як сприйняти часом, що вхід в Новий Єрусалим і дається по ділам і по заслугам. І хтось може сказати, о, я не чарівник, я не блудодійник, я не ідолослужитель, я вірний до кінця, не огидний, не душогубець, а я заслужив війти в Новий Єрусалим. Але насправді тут йдеться про протистояння, яке протиставлення, яке показує, що ті, хто мають Божу праведність, ті, хто мають праведність Ісуса Христа і віру в те, що Він зробив на Голгофі, вони є звільнені від тих гріхів. І навпаки, люди, які не увірували в Христа, вони, по суті, мають приписані ті гріхи, які йдуть через невиконання закону. Може, пам'ятаєте, що за тих, хто хоче спасти згідно закону, якщо людина навіть виконує весь закон, а не виконує одного пункту в ньому, а вона стає винна у всьому законі. І вона, можливо, не була гомосексуалістом і перелюбником, і вбивцею, і злодієм, але була в якійсь мірі неправдомовцем, чи мала якісь інший гріх, вона стає винним у всьому. Вона стає винним у всьому. Але Бог звільняє нас цим, даючи праведність через віру в Христа і обітування небес як нагороду і як можливість блаженства і перебування з ним через віру в Христа. І далі ви можете почитати самі для себе, але ми не зможемо перейти через весь цей розділ, він є неймовірний. Тут говориться про ворота, про його мури, про все решта, про неймовірність його розмірів. 16-й вірш, тут написано, що це місто чотирикутне, а довжина його стільки, скільки ширина. Скільки має сьогодні Львів площею, хто знає? 170 квадратних кілометрів. О, пан Богдан, я теж десь колись то пам'ятав на тих самих курсах. Але 170 квадратних кілометрів. Скільки це в довжину, якщо брати? 12 на 12? О. досить великий місто. Яке сьогодні є місто найбільше в світі по площі, за площею? Місто. Мехіко, здається, 20 мільйонів там живе. Воно, здається, найбільше. Скільки воно є за протяжністю? Ще не було, що треба знати. Окей. Але ми маємо зміряне місто Новий Єрусалим. 16-му ще написано. І зміряв тростиною на 2000, в Куліша, слава Богу, є переклад. В Огієнка є стадії. Одна стадія, ви можете для себе порахувати, має приблизно 200 кроків. Стадія римська, 200 кроків. Тут вже є перекладено. Воно мало 2200 кілометрів довжина, ширина і висота. 2200 кілометрів. Чи є сьогодні місто в світі, яке би мало таку довжину? І що цікаво, що це місто, воно є одинакове, як в довжину, так само і в ширину, і так само і в висоту. І ми розуміємо, да, що в довжину, скільки 2200 кілометрів, куди ми доведемо, якщо відміряємо від Львова? До Урала? До Москви? Від собі неймовірне місто, величезне, а воно не буде навіть на тисячу кілометрів, навіть на 2200 кілометрів в довжину і 2200 кілометрів в ширину. Але чому ж в висоту? Можна подумати, чому ж в висоту? Як це в висоту? Чи ми доберемося до висоти 2200 кілометрів? Відповідь є в тому, що доберемося. А через те, що ми будемо мати нові тіла, які мав Ісус Христос, Филип'ян 3:20 і 21, після Воскресіння. Такі самі тіла, які мав Христос після Воскресіння, в якому Він вознісся, в якому Він міг їсти, в якому Він міг проходити через стіни, в якому Він міг перебувати одночасно в Емаусі і потім в той же час перебувати в Єрусалимі, пройшовши в місце, де були апостоли. І вознісшись на небеса. Неймовірне місто. Не знаю, можливо, Пітер Пен ховається в цьому місці. Але Бог каже, що це буде щось неймовірне. Бог каже, що це буде щось фантастичне. Бог каже, що це буде величезне. І воно буде для нас. Далі йде опис цього міста. Вулиці золота, стіни з підвалини його, яспіс, сапфір, халкідон, смарагд, хризолит, берил, топаз, хризопрас, гіацинт, аметист. Навіть багато не знаю, хто ті каміння є, але я читав один коментар, він говорить про те, що ці всі каміння, коли складені разом, дають неймовірну гаму. Дають неймовірну велич, дають неймовірну красу. І коли ти просто в них знаходишся, це є фантастичне відчуття. Вулиці будуть з золота, і брами будуть з перлини. Написано, вулиці будуть з чистого золота. І бруківочка рівненька. І навіть не асфальт, і навіть не бетон. Але буде чисте золото. Невірно, я думаю, що нікому не прийде в голову піти з зубилом, відбити собі кусок золота, чи відшкрабати кусок хризоліта і відколупати кусок перлини і принести собі додому. І не знаю, чи на стінах буде написано, тут був Вася, чи якісь інші речі. Але це буде неймовірно. Божа слава осяє це все. Божа присутність. Божа благодать. Це готує для нас Бог. Звучить, звичайно, фантастично. Звучить так, як заслужений відпочинок за всю діяльність. Звучить навіть краще, ніж безкоштовний білет в Балтимор чи в Будапешт на конференцію. Але правда є в тому, що це є те, що Бог приготував для нас. Бог приготував для нас. Христос сказав, ось я йду, щоб приготувати для вас місто. Щоб де я, там так само могли бути і ви. 22-й вірш написано, а храму не бачив я в ньому. бо Господь, Бог Вседержитель і Агнець, його храм. Храму не було в ньому. Храм взагалі було щось таке цікаве, що з'явилося на землі в час після гріхопадіння. Храм – це було місце, де люди приносили жертви, де люди намагалися завжди створити якісь взаємовідносини між собою і Богом. Храм – це було місце, яке наказав створити Бог для того, щоб людина могла мати дотичність до вічного Бога, щоб там могли бути покриті гріхи її. Але в Новому Єрусалимі нема жодної потреби, нема жодної потреби в храмі, нема потреби в жертві, нема потреби в жертвоприношеннях, нема потреби, як я говорив пастор Олеслав, в якихось замолюваннях Бога, благаннях чогось від Бога, але там є одна річ, там є Божа благодать. Є Божа любов, яка наповнить це все місце. Боже, до речі, ці всі каміння, вони говорять не тільки про буквальні каміння, які я вірю, що будуть там, але вони так само говорять про аспекти характеру і характеристики Божої благодаті, якими Бог буде благословляти нас. Всі ці каміння, коли пастор Стівен здавав визначення кожному з них, вони говорять про певний характер Бога, про його велич, про його милість, про його благодать, про його любов, про прощення і ці всі інші неймовірні атрибути, атрибути Трійці, атрибути Божества. І Бог каже, храму не буде. Хоч зараз, можливо, ми маємо ці храми, збори, і наші тіла є храмами Духа Святого, і в тисячолітньому царстві, в Миленіумі, таки буде храм, який буде стояти, і там навіть будуть приноситись меморіальні жертви пам'яті про те, що зробив Христос. Але в тисячолітньому царстві, але я маю на увазі в Новому Єрусалимі, жертви не потрібні, храм не потрібний, тому що Бог наповнює собою все у всьому. І світильник його, Агнець, 24-й і далі, а ходитимуть у світлі його, і царі земні принесуть славу і честь до нього, а брами його не будуть зачинятися вдень, і бо ночі не буде там. Якщо маєте можливість виспатись, зробіть це тут. Ночі там не буде, слава Богу, і годинники переводити не будуть. Буде стабільний, постійний час, який не буде проходити. І принесуть славу і честь народів до нього. І далі цікавий вірш, власне, і не війде до нього ніщо нечисте, ані хто робить гидоту та неправду, а тільки ті, хто написані в книзі життя Агнця. Це умова. Не війде туди нічого нечисте, не війде гріх, не війде спокуса, не війде диявол, не війде розділення, не війде смерть, не війде в хвороба, не війдуть якісь можливо, відомі і невідомі людям проблеми. Не війдуть абсолютно. Але війдуть туди тільки ті, хто написаний в книзі «Життя Агнця». Яке це блаженство, яке це благословіння знати, що твоє ім'я є записане на небесах. Що ти є записаний в книзі «Життя Агнця» кров'ю Христовою. Як це сьогодні можливо записатися в книгу «Життя Агнця»? Біблія дає дуже просту і чітку відповідь. Віруючий в Сина Божого має життя вічне. Віра в Ісуса Христа, вона записує нас в книгу «Життя Агнця». І написано, що Бог не витре нас з цієї книги. Він не видалить з неї того, хто перемагає, того, хто є з ним. І, можливо, сьогоднішня проповідь, її неможливо ніяк застосувати в вашому житті. Можливо, ви б хотіли застосувати її якось сьогодні, але ми не застосуємо її ніколи. Може хтось зможе, давайте поділимося про це на дискусію. Але, я думаю, суть є в тому, що нам часом треба підійматися в нашому розумі, в нашому серці, в наших думках, навіть в наших мріях, набагато далі, ніж ми є самі. Нам треба думати вище, ніж те земне тяжіння, до якого ми всі прив'язані. Тому що як би там не було, одного дня ця земля і це небо все перейде. те, що створене Богом, те, що є записане Богом, те, що є закладене Богом, воно буде тривати вічно, не буде тривати навіки, воно буде тривати завжди. Те, що ми зробимо в цьому світі, те, що ми здобудемо з Богом і для Христа в цьому світі, воно все буде мати значення в небесах. То, що ми втратимо для Христа в цьому світі, то, що ми віддамо для Нього на жертву, для служіння, а це так само буде мати значення в цьому місці, в цьому новому Єрусалимі. І, звичайно, вхід туди не є вхід за діла. Він є повністю по благодаті. Він є повністю через Ісуса Христа. Він є повністю через Його кров і Його жертву. Але Бог навмисне дає нам можливість побачити цю різницю. Бог навмисне нам дає можливість побачити це протиставлення пекла і того, про що говорить Іван в 20-му розділі, і нового неба, нової землі, а те, що Бог приготував для нас. І воно є неймовірне. Нам є куди прагнути, нам є куди дивитися, нам є що очікувати. Можливо, навіть зараз ми чуємо ці всі страшні речі. Кожен день землетрус, неймовірно. Кожен день землетрус після японського. Кожен час стаються якісь чи заворушення, чи нові війни, чи очікування там голоду, здорожчання бензину, здорожчання продуктів харчування, газу і всього решта. І ми хвилюємося, і може часом навіть думаємо, як буде далі, як ми будемо жити, що станеться, коли гроші перетворяться на папір, що станеться цього літа, чи буде знову посуха, чи буде урожай, чи буде там одне і друге, і третє. І можливо, ми не знаємо, як буде далі, і скільки Бог поклав у своїй владі, і коли вернеться Христос, і скільки часу є відведено і відміряно цьому світу. І Бог з ним, і хай буде стільки буде, ми знаємо одне, і ми бачимо одне, і це одне є неймовірне. Це є новий Єрусалим, який Господь приготував для нас, і для тих, кого ми зможемо привести в Його царство і в місце, де Він буде разом з нами, і ми будемо разом з ним. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, ми славимо тебе, дякуємо тобі за це нове місце, нову оселю твою з нами. Дякуємо, Боже, за те, що ти готуєш нас і приймаєш нас туди. Дякую тобі за слово твоє, яке є істина, яке відкриває нам ці нові горизонти і дає нам можливість бачити вірою сьогодні те, можливо, що ми не можемо бачити нашими фізичними очима. Але, як Авраам написано, вірою перебував на землі обіцяні, як на чужій, сьогодні ми так само можемо перебувати і перебуваємо на цій землі, хоч тішимося тими дарами і благословіннями, і життям, і радістю, які ти даєш нам сьогодні, але все рівно підносимо наші очі до того, що невмируще, до того, що вічне, до того, що приготував і збудував ти, Господь. Ми славимо тебе, дякуємо тобі. В ім'я твоє ми молимося. Амінь.